Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Maron to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Maron at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I mange år var Knut Nesse toppsjef i gigantkonsernet Nutreco i Nederland, som produserer fôr til husdyr og fisk. Men for 2 år siden fikk han nok å flytte hjem til Bryne på Jæren. Den gangen sa Nesse at han ikke skulle tilbake i en ny toppjobb, men bare 1 år senere ble han konsernsjef i Aqua Group, som en av verdens største leverandører av utstyr og teknologi til havbruksnæringen. Hvorfor klarte han ikke holde seg unna en ny toppjobb? Hvordan har det seg at en av verdens største havbruksleverandører holder til på Jæren? Har oppdrettsnæringen et omdømmeproblem? Og det oppdrett på land eller langt til havs som blir redningen og gjør at næringen kan vokse videre? Det er noe av det vi skal snakke om i denne episoden av Det vi lever av, som en podcast fra Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende og E24. Jeg heter Ola Myrseth, og med meg nå har jeg altså Knut Nesse. Velkommen hit, Knut.
Jo, tusen takk for det.
Aller først så må jeg spørre deg om en ting. For jeg intervjuet deg nemlig for 2 år siden, da du sluttet som toppsjef i Nutreco og flyttet hjem fra Nederland til Bryne.
Ja.
Og den gangen så spurte jeg deg om du nå var ferdig som toppleder for godt. Og du svarte, det er målsettingen, jeg har lovet familien det. Og så la du til, men jeg har hørt at allerede går veddemål mellom kolleger om at jeg sprekker innen 2 år. Første mål er å motbevise de, så kan jeg kanskje inkassere et par vinflasker. Et drøyt år senere var du konsernsjef i Aqua Group. Kollegene dine fikk rett. Hva skjedde?
Det som skjedde det var at jeg engasjerte meg i dette selskapet Aqua Group, og så begynte jeg å reise litt rundt omkring. Altså jeg engasjerte meg som styremedlem og etter hvert styreleder skulle være virksom gjennom styreverv. Da. Og så begynte jeg å reise rundt i dette selskapet, og så jeg en del muligheter til å gjøre ting annerledes, få til forbedringer sammen med de som var der, og så var det på en måte noen krefter som våknet inni meg, som gjorde at jeg fikk lyst til å gå tilbake i operativ ledelse, og det har jeg vært nå 1 år, og synes det er fantastisk gøy. Det som var litt av trylleformelen for meg, det var først og fremst å få flytte hjem igjen. Vi har bygd hus på Bryne og flyttet inn der. Det ga litt sånn ny vår. Vi var lei av å bo i utlandet, for det hadde vi gjort i nesten 10 år. Så jeg var nok ikke så lei av ledelse, jeg trodde, men jeg var gjerne mer lei av å bo i utlandet. Så nå trives jeg kjempegodt med det jeg holder på med.
Mm. Kan du si litt mer om hva er det som gjør at du liksom ikke klarte å holde deg unna en sånn toppjobb da?
Nei, det med toppjobb i seg selv er ikke så viktig, men det som jeg erfarte, så gresset var ikke så mye grønnere på andre siden av gjerdet som jeg trodde. Altså det å jobbe I et styreverv, da skal du virke gjennom andre og på en måte litt veileder, og til syvende og sist være med å ta overordnet beslutning om både ledelse og strategi. Det gir nok meg mer å være med i et team da, og få lov å lede et team, og være med der det skjer, forme strategien, være med på operativ drift, være med å besøke kunder i markedet, og hele den interessante karusellen der, det gir meg nok noe mer, og så er jeg fortsatt en relativt unge mann, tenker jeg, på 53 år, så jeg kan sikkert med 10 stunder ta den styrerollen. Jeg hadde nok planlagt den litt veldig tidlig.
Du, hva er forskjellen på å være toppsjef i Aqua Group og i Nutreco?
Det er jo, altså grunnprinsippen er den samme. Du skal lede en organisasjon, du skal stake ut kursen, strategi, få de rette folk og rundt deg, og så videre, og så videre. Og det er et annet fellestrekk, det er jo også at vi i akvakulturnæringen, som jeg var kjent med fra Nutrecos rettingssystemet. Dimensjonene er nok litt forskjellige. Vi er 1400 ansatte i akva, var 10 ganger mer i Nutreco, 13.000. Og atskillig mye mer omsetning og alt det der, og mye mer internasjonale. Så det var jo, dimensjonene ble litt forskjellige da. Men i det store det hele betyr det relativt lite, det er så interessant, det er utfordringen. Og i Aqua så er det ekstremt mange spennende oppgaver, mye som skal skje med akvakulturnæringen fremover. Og gjennom Aqua så har vi et ypperlig utgangspunkt, en fantastisk plattform for å kunne være med å påvirke den utviklingen som skal skje.
Aqua Group har jo hovedkontor i Klepp kommune på Jæren, og Jæren er jo egentlig mest kjent for mange i hvert fall, for landbruk og oljeservice. Hvordan har det seg egentlig at en av verdens største produsenter av havbruksteknologi har oppstått på Jæren?
Nei, det har sitt utspring i Molaug-familien. Molaug-familien, eller Olo Molaug selv, han var en kjent oppfinner på Jæren. Han virket mest i gamle Tralfa Ropart-systemet. På et tidspunkt for ca. 40 år siden, det er faktisk 40 år i år for akkurat har formelt 40-årsjubileum, så sluttet han i Tralfa Ropart, og så begynte han å utvikle foringsutstyr til oppdrettsindustrien for å være med og automatisere og profesjonalisere den industrien. Og det var utgangspunktet, og på Jæren har du mye gründere, du har mye teknologikompetanse, og du har veldig virksomme arbeidsomme folk, så det kunne godt skje der sen annen plass, da, selv om det gjerne ikke var helt logisk. Da. Men det var starten, og så har det vokst seg frem et bra havbruksteknologimiljø. Det var Bryne som var plassen, da, selv om en skiftet hovedkontor for halvandet år siden, eller flyttet over kommunegrenser. Da.
Er det noe lærdom og inspirasjon og kunnskapsoverføring å hente fra landbruket og fra oljeservice?
Ja, sånn i alminnelighet så synes jeg det er det samme grunnprinsippen. Etter hvert nå så skal laksen på land i tanker, og da er det enda mer overføringsverdi ifra landbruk, så i grunn har industrialisert seg mange tiår før havbruk. Da. I tillegg, som jeg sier, der som vi ligger på Jæren, vi ligger jo midt i smørøyet for å tiltrekke oss interessante kompetanse og arbeidskraft. Oljeservice tror jeg ikke skal oppbemanne seg voldsomt de neste 5-10 årene, men det tror jeg vi skal i relativt stor grad, så det er for oss å få flinke prosjektledere, ingeniører, ulike kompetanse innenfor leverandørutvikling, supply chain som vi kaller det, og så videre, kontraktskompetanse, økonomer og så videre. Vi trenger en hel del for å kjøre de større prosjektene som vi skal i gang med fremover. Så sånn sett er jeg veldig glad for at vi ligger på Jæren. Det er god tilfang av den arbeidskraften og den kompetansen vi trenger fremover.
Føler du at dere lever i skyggen av oljebransjen på noen måte?
Nei, du får alltid den oppmerksomheten du fortjener. Aqua Group har for så vidt vært et innadvendt nok selskap, hvis jeg kan si det på den måten. Nå prøver vi gjerne å legge oss litt mer frem på og forklare til omverden hvem vi holder på med. Og det er også et ledd i å åpne opp litt for å tiltrekke seg mer talent. Og det ser vi virke. Altså, når vi går ut med annonser, søker til folk nå, så får vi oppleve med en formidabel interesse. Så det er veldig gøy. Vi får fatt i veldig gode søkere, så jeg føler liksom, selv om vi har vært til en viss grad en godt skjult hemmelighet, så er vi på vei opp og frem nå.
Det passer bra at du gikk inn på det nå, for mitt neste spørsmål nettopp, det er jo ikke sikkert alle som hører på kjenner dere like godt, så kan du ikke kort forklare hva er det egentlig Aqua Group gjør?
Ja, Aqua Group leverer alt av teknologi som trenger for å drive et oppdrettsanlegg. Hvis du er ute på et oppdrettsanlegg som ligger i sjø, og ser deg omkring, så har Aqua Group potensielt levert alt som trengs der, unntatt fôret og unntatt fisken. Men alt av sjøanlegget, flåten, plastmærene, nodposene som følger med, fôringsutstyret, kamera, til og med softwaren som trengs for å styre dette anlegget. Så Aqua er en totalleverandør for alt som trengs til teknologi for å drive et oppdrettsanlegg. Vi har hovedkontor i Kverneland Næringspark midt på Jæren. 1400 ansatte fordelt på 10 forskjellige land, og har en omsetning på 3 milliarder norske kroner. Og vi er børsnotert på Oslo Børs, som er et av de få industrikonsernene på Jæren, så er børsnotert og har hovedkontor på Jæren, så vi har på en måte en fin story der.
Du er inne på at dere er til stede i 10 land. Hva er det som er de viktigste landene utenfor Norge?
Nei, det er lakseland, og så er de viktigste, og da snakker vi om Chile, Kanada, Skottland og Norge, pluss vi har aktivitet i Australia. Og i tillegg så er vi i Sør-Europa, i de landene som holder på med oppdrett av bass og bream.
Aqua Group har jo vokst kraftig de siste årene, og i fjor passerte dere 3 milliarder kroner i omsetning for første gang. Hvordan ser det ut i år og fremover?
Nei, i år ser det greit ut. Vi kommer til å få et veldig mye bedre resultat i år, eller i fjor. Det skyldes at det var en del ting som måtte belastes fjerde kvartalet i fjor på grunn av en gjennomgang som vi hadde. Men vi kommer cirka likt på omsetning i år på 3 milliarder, men vi kommer til å få et mye bedre resultat. Så vi opplever en fin framgang i år. Vi klarer å drive mer lønnsomt. Vi har bedre prosjektgjennomføring i år, eller det vi hadde i fjor og året før. Og så er det en veldig god plattform for det som skal skje videre, for vi har påtatt altså, noen nye prosjekter fremover, så gjør at da, aktiviteten og omsetningen vil gå en del opp i de neste årene.
Hva er da ambisjonene deres på lang sikt?
Nei, vi hadde, for en vega siden, så hadde vi en såkalt investordag, slik så det virker det at vi har brukt hele høsten på å lage en strategi, en plan, så tar selskapet 3 år frem i tid, sånn målsetningsmessig. Så har vi da forklart denne strategien til spesielt de som er interessert i å investere i selskapet. Og der har vi sagt at vi skal vokse 25% i året, og da måler vi på driftsresultatet. Da. Så vi har også sagt at vi skal vokse organisk, det vil si at vi ser ikke for oss at vi skal kjøpe selskap. Vi mener vi har en veldig interessant portefølje av teknologi og av produkter og selskap, så vi trenger ikke mer av det. Så vi skal bare få alt som vi har til å virke enda bedre, pluss at vi skal bruke relativt mye penger på å investere i mer innovasjon og vår, det vi kaller vår digitale agenda. Da. Så summen av alt det skal gi oss en økning av bondlinjer på minimum 25% årlig. Da. Så det er relativt ambisiøst, og vi føler vi har grunnlag for å påtas disse målsetningene, ellers hadde vi ikke gjort det. Og vi har også litt ekstra momentum med disse her landbaserte lakseprosjektene, altså det er et tegn i tida, eller en trend nå at en del av produksjonen, vi tror at en del av produksjonen av laks i fremtiden vil skje på landsida, og det kreves vanvittige investeringer i infrastruktur, og Aqua er godt rigget for å være leverandør der.
Hva er den viktigste teknologien dere driver og utvikler nå?
Nei, det er to bein vi står på. For det første, så er det sånn at Hvis du tar et steg tilbake og ser på hva laksebransjen har gitt de siste 10 år, så er det en årlig vekst på gjennomsnittlig 6%. Så for 10 år siden så ble det produsert 1,5 millioner tonn med atlantisk laks i verden. I fjor så var det blitt 2,6 millioner tonn, så det er en økning på 1,1 millioner tonn. Og så er det sånn at de siste årene så har det vært litt motstand i forhold til veksthastighet, og det skyldes luseproblematikk både i Norge og Chile, og andre ting som gjør at da, bransjen ikke så lett har fått anledning til å øke produksjonen. Det er reelle utfordringer. Så det er sjøsida. Så for å få anledning til å vokse videre, fordi det er viktig å si at vi tror det er et vanvittig potensial mål mot etterspørsel, altså konsumentene rundt omkring i verden etterspør stadig mer laks. Vi tror det er mulighet for å vokse så mye som 5% årlig fremover. Og hvor mye er det? Jo, det er faktisk så mye som 2 millioner tonn i de neste 10 årene. Så hvis vi klarte å øke med en drøy million tonn de siste 10 årene, så skal det doble seg de neste 10 årene. Og tilbake til spørsmålet ditt, da er det to ting som må skje. Vi må klare å forvalte mandatet vårt som næring enda bedre på sjøsiden. Det krever mye mer innovasjon for å gjøre installasjonene og oppdrettsanlegg og enda mer rømningssikre, mindre sårbar for lus. Jeg kan gi eksempel på innovasjoner etterpå hvis den skal gå så djupt. Men generelt så er det å gjøre næringen mer robuste, sånn at da kan jeg sagt verdiskapning og miljø går mer hånd i hånd, og næringen får anledning til å vokse. Så det er det ene beinet, og det andre beinet det er å ta den industrien nærmere konsumenten, produsere lokalt i Asia og USA, unngå dyr og lite miljøvennlig flyfrakt av ferske laks, produsere lokalt. Det kan skje gjennom å få laksen til lands, da, fordi du kan ikke kopiere det som vi gjør i Norge på sjøsiden, så da må du investere på landsiden. Og Aqua vil være med på å utvikle begge de to beina, både mer bærekraftig produksjon på sjøsiden og ta laksen til lands nærme konsumenten.
Så kommer jeg tilbake til noen av disse her poengene litt senere, men jeg må først spørre, for det at dette året har jo nesten utelukkende handlet om koronaviruset på alle nivåer i samfunnet. Hvordan har det påvirket dere?
Nei, det har vært noe påvirkning. Hvis du tar et skritt tilbake og ser sånn totalt sett, så har det vært, har vi stort sett fått levert på prosjektene våre og hatt normal aktivitet. Vi har hatt relativt lite påvirkning i Norge, hvis vi tenker drift og det operative, og så har vi hatt noe mer i Litauen og Chile og Tyrkia. Det er land som har vært mer rammet av korona eller Norge da. Så er det sånn at Norge betyr mest, desidert mest, 2/3 av omsetningen skjer i Norge, så sånn sett så har konsernet vært mindre rammet av korona. Og næringen som sådan har vært moderat rammet, i hvert fall sammenlignet med andre næringer. Vi opplever en laksepris i dag som er rundt 40 kroner, og det er på en måte det verste som har skjedd i næringen, og det gjør at de fleste aktørene fortsatt tjener litt grann penger. Så næringen har i grunn klart seg veldig, veldig bra. Det var ikke nødvendigvis gitt, fordi 30% av det globale salget av laks går typisk inn i det som vi kaller horeca-segmentet, som betyr hotell, restaurant og catering. Det vil si at altså i prinsippet ble stengt ned, stengt av som en følge av korona, så måtte den da erstatte en slags supply-plattform, var så mye som 30% av volumet, mer eller mindre over natt. Men det ble erstattet av detaljhandelen, eller det som kaller retail. Og det gjør at volumet har gått ut til kunder på andre plattformer eller tidligere, omsetningsplattformer eller tidligere, men den har fått noe motstand på pris. Men hvis du ser det store bildet, så har dette gått veldig mye bedre, eller de fleste hadde drømt om når denne saken startet i mars. Så sammenlignet med mange andre næringer, egentlig de fleste næringer, så har det gått bra med laksenæringen.
Du nevner jo lakseprisen, og vi er jo veldig vant til å høre om oljeprisen, og at den måtte direkte påvirke alt som skjer i den næringen. Hvor viktig lakseprisen for det som for eksempel skjer hos dere?
Ja, det sånn at da, 30% av vår omsetning også uberørt av lakseprisen, fordi det servicetjenester og ting som så er sånn repeterbare inntekter. Men 70% er nok mer avhengig av lakseprisen. Så hvis du over veldig lang tid har en lav laksepris, så betyr det at da, våre kunder, så oppdretterne, de blir mindre i stand til å investere. Så deres investeringsbudsjett vil gå ned, og da vil de handle mindre fra Aqua. Så for oss så er det en stor fordel at lakseprisen er positiv, det vil si at våre kunder, lakseoppdretterne, tjener penger.
Hva er utsiktene for lakseprisen fremover da?
De fleste som følger denne næringen er egentlig veldig optimistiske, sånn type 6 måneder frem i tid, eller på et eller annet tidspunkt når vaksinene har begynt å virke, og samfunnet er i ferd med å normalisere seg, eller folk gjenopptar sine sosiale liv, begynner å gå reise, gå på restauranter, og så videre. Så er det sånn at da, i og med at mye av volymet har funnet sin vei gjennom detaljhandelen, så forventer en at det volymet ikke nødvendigvis går vekk over natten, og så forventer man at dette såkalt Horeca-segmentet, altså hotell, restaurant, catering, kommer tilbake igjen, og da forventer man egentlig en veldig sterke etterspørselsvekst. Så de analytikerne, og forstår seg på han som følger dette, de er veldig optimistiske, spesielt i andre halvår 2021 og fremover, og jeg personlig deler den oppfatningen.
Du var litt inne på det tidligere, men ofte når man hører om oppdrettsbransjen, så er det snakk om lakselus, fisk som rømmer og miljøproblemer knyttet til anleggene. Det har jo også, som du nevnte, vært et hinder for at bransjen har fått lov til å vokse. Har denne bransjen et omdømmeproblem?
Bransjen har i hvert fall utfordringer. Altså, det er jo ingen tvil om at det er reelle utfordringer der det må oppnås klare forbedringer for å få, kan jeg sagt, den lisensen en trenger til å vokse, men lisens så mener jeg det du får av lokalsamfunnet, samfunnet for øvrig, og myndighetene og de som regulerer bransjen. Det er en sum av alle de aktørene. Du trenger støtte fra alle de aktørene i samfunnet for at en næring skal vokse over tid. Og det er jo åpenbart at den ikke har den støtten i dag. Det er selvfølgelig litt varierende rundt omkring. Men næringen må fortsatt jobbe systematisk med å forbedre spesielt luseproblematikken, men også det som går på rømming og miljø generelt, eller utslipp. Da. Så jeg opplever at det skjer en hel del positive innovasjon, så vil ta denne næringen videre. Med et eksempel, så skal bare ta et produkteksempel på en ny teknologi som vi kommer til merket i år, og det vi kaller det sånn tupenett. Det går ut på at vi tar fisken lenger ned i sjøen, altså ca. 15 meter under havoverflaten, så har vi et tak i merda, et nettak som gjør at fisken i utgangspunktet må holde seg der nede, og blir fôret der nede, og blir stimulert av lys og så videre til å holde seg nede på djupet. Og hva var hensikten med det? Jo, hensikten med det er å ta fisken så langt ned at den er under det naturlige lusebeltet, så typisk er de øvre 5-10 meter under havoverflaten. Dette har virket veldig godt, og som jeg sier en ting til, rent teknisk, det er da en korridor i midten som gjør at det så omgitt av en presenning, og så kan laksen gå opp da til havoverflaten og få oksygen og fylle svømmeblæra si. Vi har kjørt hele generasjoner på dette og fått redusert luseproblemet over 80%. Vi har gjort det med 3 kunder i stor skala, en hel generasjon. Nå fikk vi vår første kommersielle kontrakt med Movi, som er verdens største oppdretter, og det blir spennende å se hvordan den utviklingen er. Det er bare et eksempel på innovasjon som kan forbedre problemet rundt lus. Da. Men det er jo mange andre initiativ, så jeg tror at verden går videre, men en trenger litt tid på å organisere seg.
Jeg nevnte jo det intervjuet jeg gjorde med deg for 2 år siden, og da også snakket vi litt om denne her kritikken mot havbruksnæringen. Og da sa du det at jeg har ikke problemer med den kritikken, og tror ikke det er så mye feil med den. Situasjonen knyttet til både lus og rømming må forbedres før næringen fortjener å vokse. du fortsatt enig i det utsagnet?
Ja da, altså du får jo det om omdømme du fortjener, det ikke så mye mer å si om det da. Nå tror jeg at lussituasjonen ikke har forverret seg de siste to år, så betyr at det stabilitet, men det må forbedring til også for å få, jeg kan nær sagt, den store lisensen til å vokse betydelig da. Så de tingene henger sammen.
Men det du videre sa den gangen var at men vekst kan også skje gjennom ny teknologi som lukker anlegg. Jeg er optimist og tror vi kan få et gjennombrudd innen 5 år. Nå er det da 3 år igjen. Tror du fortsatt på et stort gjennombrudd?
Lukkeanlegg, der er det 2 eksempler. Det ene er at du tar fisken opp til lands. Der har det skjedd veldig mye de siste 2 år, og det er flere prosjekt i Norge som har blitt finansiert og skal gå storskala, pluss prosjekt i nærme konsumenten. Så der har det egentlig skjedd veldig mye på 2 år. Og så er det også ulike piloter som blir testet ut i sjøen. Jeg kan tenke meg det er så mye som 8-10 forskjellige teknologier som har vært uttesting de siste 2 årene. Det er sånn i denne næringen at en generasjon tar fort en 14-16 måneder i sjøen, så du tester ikke ut på en måned. Du bruker ofte 1,5 år for å teste ut en teknologi, fordi du vil teste det helt ifra laksen er smolt eller et par hundre gram til han blir slaktet på 5 kilo. Så det er nok så lange, eller en seige utviklingsbane, men på de områdene som jeg omtalte for 2 år siden, så har det egentlig skjedd relativt mye.
Men når du da snakker om et stort gjennombrudd, hva er det som ligger i det?
Nei, det er, altså stort gjennombrudd, det nepper noe, det vil aldri være en sånn såkalt silver bullet som oppstår over natten, men det er litt sånn inch by inch, eller møysommelikt arbeid over tid som skal til her, og jeg tror innen de 5 årene, og nå sier du det 3 år igjen, så vil du se relativt stor omlegging av driftsmønster sammenlignet med sånn det var på den tiden.
Så det er mer sånn at du kan da etter 5 år for eksempel se tilbake og si at ja, det har faktisk skjedd ganske mye enn at du plutselig skjer noe ved natten som du...
Ja, jeg vil si det, og som jeg sa, det har skjedd relativt mye på de 2 årene, spesielt på landsiden, men også alle de pilotene på sjøsiden i enten helt lukkeanlegg eller semi-lukkeanlegg. Jeg tipper noen av de vil være, jeg kan ha sagt, vinnerteknologi i så måte at de vil skalere opp innen noen år.
Hvor er det deres størst håp da? Er det oppdrett på land eller er det oppdrett langt til havs?
For meg blir det en kombinasjon da. Altså, jeg personlig tror veldig mye på den tradisjonelle oppdretten som alltid har hatt i fjordsystemene, og det er det som har vært suksessen de siste 30-40 årene, og det gjør den enda mer robust, gjør den enda mer, jeg kan nær sagt, bærekraftig. Det tror jeg er det enkleste å få til, så det håper jeg på en måte det som utvikler seg først. Og etter det så tror jeg at det er et poeng i seg selv å produsere noe laks på land, nærme konsumenten, og da snakker vi Asia og USA da.
Du ser jo sånn at dere i Aqua Group leverer jo ny teknologi og utstyr som kan bøte på de problemene som oppdrettsnæringen har. Er det sånn sett en fordel for dere at bransjen har de problemene?
Nei, det vil jeg ikke si, fordi veksten har stoppet relativt mye opp de siste årene på grunn av de utfordringene. Så hvis den ikke hadde hatt for eksempel luseproblemet, så hadde produksjonen vært mye, mye høyere i dag, og det hadde gått fint hvis du ser vekk fra akkurat covid-situasjonen som vi opplever nå. Og det gjør at vi hadde levert mye mer anlegg, så jeg, punkt 1, vi har ikke noen innflytelse på det. Punkt 2, jeg tror ikke det stemmer heller.
Du også, er det jo sånn at det i oppdrettsnæringen og hos oppdrettsselskapene har vært veldig høye marginer og høy inntjening i mange år. Men så hører vi, og det har egentlig vært snakk om i flere år, at det er økende kostnader da, som blant annet henger sammen med disse luseproblemene, og at de må bruke mye penger på å bøte på de problemene. Dette med høye kostnader, er det noe som smitter over på dere også?
Nei, det er ikke noe overføring, automatisk overføring der. Altså det som har vært greia der, at for 10 år siden så kunne du lett produsere 1 kilo laks for en 20-25 kroner, og nå i dag så koster det gjerne 38-40 kroner kilo i produksjonskost i sjø da. Og så hvis du går inn og ser på det, så er relativt, altså noe går på vanlig kostnadsøkning, inflasjon, fôret har blitt dyrere, og så videre, Men det ingen tvil om at dette med fiskehelse og kostnader knyttet til lus, du kan fort tilskrive en 5-10 kroner i kostnadsøkning på det punktet der. Da. Det jo et håp da, at hvis den gjennom teknologiutvikling og innovasjon klarer å redusere luseproblemet, så får en da redusert den kostnaden på et eller annet nivå igjen. Det er rimelig å tro. Vår kostnadsstruktur er uavhengig av disse ting, og da går det på normale, jeg kan nærmest sagt, lønnsutvikling og så videre. Hvis material blir dyrere, plast, stål, så har du en kostnadsøkning, så de to tingene er uavhengige av hverandre.
Men kan det være sånn at deres kunder holder igjen på investeringene hvis kostnadene deres blir veldig høye?
Ja, men der er det just, det er sånn at selv om kostnadene er høye, så har lakseprisen vært høy, og det skyldes litt av det samme at på grunn av høye kostnader, så har han ikke klart å øke produksjonen, som igjen skyldes fiskehelse og lus, og det gjør at utbudet, altså tilbudssiden av laks, holdes nede, og lakseprisen blir da høye. Så selv om kostnadene har vært høye, sånn som dette virker, for det er ikke noen som har klart å erstatte Norges rolle med å produsere vesentlig mer laks, så har likevel vært veldig god inntjening, for lakseprisen har typisk låget på 55-60 kroner. Det var gjerne litt innfløkte forklaring, men høye kostnader har gitt et lavere utbud av laks, som igjen har ledet til knapphet på laks og høye priser, og de har da fortsatt tjent gode penger.
Det er jo sånn at dere i Aqua Group de siste månedene har vunnet noen av de største kontraktene i selskapets historie, og nylig den aller største kontrakten i selskapets historie, som var i Kina. Og det er på en måte USA og Kina hvor disse aller største kontraktene kommer. Er det sånn at de største mulighetene nå ligger utenfor Europa?
Nei, det vil jeg ikke si. Det er to bein å stå på for oss. Altså, vi har 3 milliarder i omsetning, og det er på sjøsiden. Så for oss så betyr det mest at tradisjonell fjordbasert oppdrett eller sjøbasert oppdrett lykkes fremover. Det er det aller viktigste for oss. Og så er det sånn at vi har også et nytt bein å stå på, så er det å støtte prosjektet der en tar laksen til lands, spesielt da i konsument nær området, altså nærme konsumenten. Så blir det et supplement da, og det er ingen tvil om at det kan bli et nytt milliardbein for oss, det kan det. Men vi ønsker at begge de to tingene skal virke sammen.
Så er det en sak du har engasjert deg veldig i opp gjennom årene, og det er plast i havet og fjerning av plast i havet. Hvorfor har du engasjert deg så mye i den saken?
Nei, for det dreier seg om vår fremtid. Hvis den ser på det underliggende problemet, så er det ingen tvil om at mikroplast er akkurat som en kreft for havet dessverre. Det blir mindre og mindre mangfold i havet, det blir mindre og mindre liv, og plasten sammen med overfiske gjør at verdenshavene strupes for liv. Da. Det er jo selvfølgelig svært uheldig for befolkningen, for fremtiden og så videre og så videre. Neste generasjon fortjener også liv i havet. Da. Så jeg mener at det er i alles interesse, og spesielt også i næringens interesse, at den klarer å få til en balanse her og få hele økosystemet til å være bærekraftig.
Du, helt til slutt, hva blir det viktigste for havbruksnæringen i årene fremover?
Nei, for meg, hvis jeg skal si et ord, så går det på innovasjon og fornying. Det er jo det vi har snakket om gjennom samtalen. Verden må videre, utvikling må skje, oppdrett på sjøsiden må bli stadig mer bærekraftig, og det å ta laksen til lands er et godt supplement, men du kan ikke gjøre det heller uten nødvendig utvikling og innovasjon. Så jeg er veldig, jeg har veldig tro på innovasjon, jeg har veldig tro på teknologiutvikling, og tror at det vil ta vår bransje og vår næring videre.
Jeg tror vi skal gjøre oss med det, Knut. Tusen takk for at du var med.
Ja, tusen takk for at jeg fikk delta.
Vi kommer snart tilbake med en ny episode av Det vi lever av, der du kan høre mer om det som skjer i noen av de viktigste næringene i Norge. Vi tar gjerne imot innspill til temaer vi kan snakke om i podcasten. De kan du sende til ola.myrseth@aftenbladet.no. Produsent for podcasten er Henrik Svanevik, og jeg heter Ola Myrseth. Kjekt at du hører på.